μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Πάρουμε τον Λόγο του Θεού στα χέρια μας για να περάσουμε στην μελέτη μας. Δεν ξέρω αν είδατε τον τίτλο σήμερα του μηνύματος, «Πέρα από τα ορατά, ασκήσεις ριζοσπαστικής φαντασίας». Είναι λίγο έτσι φαντασικός ο τίτλος, γιατί ξεκινούμε να μελετούμε το βιβλίο της Αποκάλυψης. Και έτσι θα μας πάρει κάποιο καιρό να μελετήσουμε από αυτό το βιβλίο. Φυσικά δεν θα μπούμε σε κάθε τμήμα του, σε κάθε λεπτομέρειά του, αλλά είναι ένα βιβλίο που σίγουρα κινεί και ερεθίζει την φαντασία πάρα πολλών, και όντως είναι ένα βιβλίο το οποίο μας καλεί να φανταστούμε. Βέβαια, στην καθομιλουμένη, όταν μιλούμε για φαντασία, συνήθως αναφερόμαστε σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει, σε κάτι το οποίο εμείς το εφευρίσκουμε, σε κάτι το οποίο τελικά είναι ψεύτικο. Αλλά μία πιο θετική ανάγνωση της λέξης φαντασία είναι ότι με την φαντασία μπορούμε να δούμε αυτό που ίσως τα μάτια μας δεν μπορούν να διακρίνουν. Μπορούμε να δούμε πέρα από αυτό που τα μάτια μας και οι αισθήσεις μας μπορούν να προσδιορίσουν. Άρα η φαντασία με αυτή την έννοια είναι ένα καλό πράγμα, και το βιβλίο της Αποκάλυψης μας την ζορίζει και την οδηγεί στα όρια της. Ελάτε λοιπόν να ανοίξουμε στο πρώτο κεφάλαιο, Αποκάλυψης κεφάλαιο 1, κεφάλαιο 1, και θα ξεκινήσουμε διαβάζοντας από το πρώτο εδάφιο. Αποκάλυψη κεφάλαιο 1, εδάφιο 1, και θα διαβάσουμε μέχρι και το εδάφιο 8. Θα συνεχίσουμε, είναι μια ενότητα, τα εδάφια 9 με 20, με τη χάρη του Θεού, θα τα δούμε πρώτο κύρος στη συνέχεια. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 1. Αυτό το βιβλίο περιέχει την αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός στον Ιησού Χριστό. Για να μην σας κουράζω μέσα στην ώρα του μηνύματος, θα κάνουμε 2-3 παρενθέσεις αν χρειαστεί την ώρα της ανάγνωσης. Στο κείμενο «Αποκάλυψης Ιησού Χριστού», λιτή λακωνική δήλωση που μπορεί να σημαίνει η αποκάλυψη που δόθηκε στον Χριστό και μας δίνεται δία του Χριστού, που επίσης μπορεί να σημαίνει η αποκάλυψη που περιεχόμενό της, θέμα της, έχει τον Χριστό. Είναι αυτά που τα μάθαμε στο σχολείο, γενική, υποκειμενική, αντικειμενική, που ίσως το καλύτερο όταν έχουμε τέτοιου είδους αποφάσεις είναι να μην διαλέξουμε, αλλά να τις ενσωματώσουμε και τις δύο. Δηλαδή, σίγουρα είναι μια αποκάλυψη που μας δίνεται δία του Χριστού, αλλά όπως θα δούμε, το βασικό θέμα της αποκάλυψης είναι ότι το τέλος της ιστορίας είναι ο Χριστός, και το νόημα της ιστορίας είναι το έργο του Χριστού. Άρα είναι η αποκάλυψη σχετικά με τον Χριστό. Αυτά παρενθετικά. Αυτό το βιβλίο λοιπόν περιέχει την αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός στον Ιησού Χριστό για να φανερώσει στους δούλους του αυτά που είναι καθορισμένα να γίνουν πολύ σύντομα. Ο Ιησούς έστειλε τον άγγελό του και τα αποκάλυψε στο δούλο του τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία για το Λόγο του Θεού και για τον Ιησού Χριστό. Γράφει όσα είδε. Μακάριος ο αναγνώστης και όσοι ακούνε τα λόγια τούτης της προφητείας και τηρούν όσα λέει αυτό το βιβλίο, ο καιρός γάρ εγγύς, γιατί πλησιάζει ο καιρός. Ο Ιωάννης προς τις 7 εκκλησίες που βρίσκονται στην Ασία. Εύχομαι να σας δίνουν χάρη και ειρήνη ο Θεός αυτός που αληθινά υπάρχει, υπήρχε και θα έρθει, ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος, και τα 7 πνεύματα που είναι μπροστά στο θρόνο του, καθώς και ο Ιησούς Χριστός, ο αξιόπιστος μάρτυρας. Να κάνω μια δεύτερη παρένθεση εδώ πέρα, και μάλλον αυτή θα είναι η τελευταία. Εδώ έχουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και αρκετά καθαρές εκφράσεις της τριαδικότητας του Θεού. Έτσι, δεν έχουμε ένα εδάφιο ξεκάθαρο που λέει ο Θεός είναι Πατήριος, Άγιο Πνεύμα. Έτσι, συνάγεται αυτό μέσα από την μαρτυρία της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς. Αλλά εδώ έχουμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή. Κοιτάξτε, μιλάει για τον Θεό που είναι ο Όνοιν και ο Ερχόμενος, ο Πατέρας Θεός. Μιλά για τα 7 πνεύματα, το 7πλό πνεύμα, δεν θα σας κουράσω, αλλά πιστέψτε με ότι αυτό είναι μια αναφορά στο Άγιο Πνεύμα. Και επίσης, στο εδάφιο 5 μιλά για τον Ιησού Χριστό, που παρακάτω θα πει είναι ο πρώτος και ο έσχατος. ένας τίτλος που μόνο στον Θεό έχει δοθεί σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία πρώτη φανέρωση, αν θα θέλατε, μαρτυρία της τριαδικότητας του Θεού. Εντάξει, κλείνει και αυτή η παρένθεση, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα. Καθώς και ο Ιησούς Χριστός, λοιπόν, εδάφιο 5, ο αξιόπιστος μάρτυρας. Αυτός αναστήθηκε πρώτος από τους νεκρούς και εξουσιάζει τους άρχοντες της γης. Αυτός μας αγαπάει και έχει χύσει το αίμα του για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας. Μας έκανε έτσι μετόχους στην εξουσία του και κοινωνούς στην προσφορά λατρείας στον Πατέρα του Θεού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη για πάντα. Αμήν. Νάτος έρχεται μέσα στα σύννεφα και θα τον δούνε όλοι. Ακόμη και όσοι τον κεντήσαν με τη λόγχη και θα θρηνήσουν εξαιτίας του όλοι οι λαοί της γης, ναι, σίγουρα θα γίνει αυτό. Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέει ο Θεός, ο Παντοκράτορας Κύριος, αυτός που αληθινά υπάρχει και υπήρχε και θα έρθει ον, ο ίν και ο ερχόμενος ξανά. Ας προσευχηθούμε. Κύριέ μας, με το λόγο σου ανοιχτό μπροστά μας, σου ζητούμε, άνοιξέ μας τα μάτια. Δώσ' μας αυτή την οπτική γωνία, αυτή την θέαση, για να δούμε πέρα, πίσω, πάνω από τα βλεπόμενα. Τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ξεκινούμε να μελετούμε λοιπόν το βιβλίο της Αποκάλυψης και θα μου δώσετε λίγο την υπομονή σας για να εξηγήσω τι είναι αυτό το βιβλίο και γιατί αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα παράξενο, αλόκοτο βιβλίο που τέλος πάντων οι περίεργοι χριστιανοί το πιστεύουν, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με μία βαθιά ανθρώπινη τάση. Και θα ήθελα για ένα λεπτό να μιλήσω για κάτι που είναι πάρα πολύ κοινό μέσα στους ανθρώπους και αυτές είναι οι θεωρίες συνωμοσίας. Έχετε ακούσει να μιλάνε για τις θεωρίες συνωμοσίας. Και είναι ένα τέτοιο φαινόμενο, έτσι, τι κρύβεται πίσω από αυτό, έτσι, ποιος κυβερνάει τον κόσμο, τι πραγματικά συνέβη και όχι αυτά που μας λένε, εντάξει, θεωρίες συνωμοσίας. Είναι ένα τέτοιο φαινόμενο λοιπόν η θεωρία συνωμοσίας που έχει γίνει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια αντικείμενο μελέτης σημαντικών μελετητών, έτσι, από σημαντικά σχολεία. Έτσι, φιλομέτρησα τις μέρες που πέρασαν ένα έργο γραμμένο από έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι και από το Πανεπιστήμιο του Νότρε Ντάμ, American Conspiracy Theories, έτσι, θεωρίες συνωμοσίας στην Αμερική, και έκαναν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μελέτησαν τις επιστολές των αναγνωστών, έτσι, που γράφουν επιστολή προς τον συντάκτη. Μελέτησαν για τα τελευταία 100 χρόνια επιστολές που έχουν σταλεί στους New York Times και στο Chicago Tribune, δηλαδή σε δύο έγκυρες εφημερίδες, τα τελευταία 100 χρόνια, και αυτό που είδαν, κοιτώντας αυτά τα γράμματα, είναι ότι υπάρχει μια σταθερή ροή ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν με όλο τους την καρδιά ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται, αλλά ότι υπάρχουν από πίσω κρυμμένες ιστορίες που εμείς για κάποιο λόγο δεν τις γνωρίζουμε και κάποιος τις συγκαλύπτει. Έτσι. Ότι αυτό είναι ένα σχεδόν θα έλεγα πανανθρώπινο φαινόμενο. Και υπάρχει μια άλλη μελέτη, ένα άλλο βιβλίο που το έγραψαν δύο καθηγητές, ένας καθηγητής από το Dartmouth και άλλος από το Harvard, που τίτλο έχει «Πολλοί άνθρωποι λένε», έτσι, ξέρεις τι λένε, «Πολλοί άνθρωποι λένε», «A lot of people are saying», «The new conspiracism and the assault of democracy», η νέα τάση για θεωρίες συνωμοσίας και η απειλή που αυτό είναι στη δημοκρατία. Και εκεί τι λέει? Λέει ότι όλες αυτές οι θεωρίες σαν στόχο έχουν ένα πράγμα, την ερμηνεία. Δεν είναι απλά ένας τρόπος να φανταστούμε συμβάντα, αλλά τις περισσότερες φορές είναι να προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν φαινόμενα, να ερμηνεύσουν πράγματα. Δίνουν μια εναλλακτική ερμηνεία που στηρίζεται όλο αυτό σε ένα αξίωμα. Ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνεται να είναι. Και υπό μία έννοια, δεν λέω να πιστέψουμε τρελά πράγματα, έτσι, αλλά υπό μία έννοια το βιβλίο της Αποκάλυψης στηρίζεται ακριβώς στο ίδιο αξίωμα. Ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνονται να είναι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Η πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, ότι υπάρχει περισσότερη πραγματικότητα πίσω από την πραγματικότητα την οποία οι αισθήσεις μας μπορούν να δουν και να διαχειριστούν. Και αυτή είναι η ουσία της Αποκάλυψης. Αυτό είναι το όνομα. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, έτσι. Με άλλα λόγια, έρχεται αυτό το βιβλίο να μας βοηθήσει να δούμε πίσω και πέρα από αυτό που απλά βλέπουμε. Αυτό πάει να πει Αποκάλυψη, έτσι. Δεν έρχεται να μας αποκαλύψει το μέλλον ή, ξέρω εγώ, να προβλέψει το κάθε τι που θα συμβεί, αλλά έρχεται να μας βοηθήσει να δούμε την ζωή και τον κόσμο και την ιστορία μέσα από μια άλλη ματιά, να διεισδύσουμε, αυτή είναι η λέξη, να δούμε βαθύτερα, να δούμε με ένα πιο διαπεραστικό βλέμμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πόσο επαναλαμβάνονται ερήματα που έχουν να κάνουν με το βλέπω μέσα στην Αποκάλυψη. Κοίταξε πώς ξεκινάει. Να το διαβάσω το αρχαίο κείμενο. Αποκάλυψη Ιησού Χριστού, ειν έδω και αυτό ο Θεός, δείξε, για να δείξει. Μέσα από την Αποκάλυψη ο Θεός θέλει να μας δείξει, θέλει να μας βοηθήσει να δούμε. Εδάφιο 2. Ως εμαρτύρησε τον Λόγο του Θεού, την μαρτυρία του Ιησού Χριστού, όσα είδε. Η Αποκάλυψη είναι μια πρόσκληση του Θεού για να δούμε βαθύτερα, καλύτερα. Και ξαναλέω, δεν είμαστε χριστιανοί που είμαστε παράξενοι και περίεργοι. Είναι ανθρώπινη ανάγκη και πιστεύω πως όλοι οι άνθρωποι κατά βάθος συμφωνούν ότι υπάρχει βάθος στα πράγματα. Η Αποκάλυψη πλέον λέει, έλα να σου δείξω. Και είναι πολύ ενδιαφέρον στο 4ο κεφάλαιο, εκεί που πια ξεκινά το πιο αποκαλυπτικό μέρος, γιατί τα πρώτα κεφάλαια είναι οι 7 επιστολές στις 7 εκκλησίες. Στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 1, διαβάζουμε, αν θέλετε και έχετε ανοιχτές γραφές σας, κοιτάξτε. Ύστερα από αυτά είδα μια πύλη ανοιχτή στον ουρανό και η φωνή που άκουσα προηγουμένως να τυχεί σας άλπικα απευθύνθηκε σε μένα και μου είπε, ανέβα εδώ πάνω, για να σου δείξω τι θα συμβεί ύστερα από αυτά. Βλέπετε ξανά, το θέμα είναι να δούμε μέσα από μια άλλη οπτική γωνία. Και δεν θέλω να σας κουράσω, αν έχετε όρεξη, διαβάστε το βιβλίο της Αποκάλυψης και υπογραμμίστε κάθε φορά που βρίσκεται ένα ρήμα που έχει να κάνει με είδα, θα σου δείξω, θα δεις. Τι είναι η Αποκάλυψη? Είναι μια πρόσκληση να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που βλέπει τα πράγματα κάπως. Και ο Θεός μέσα από αυτό το βιβλίο έρχεται να μας προκαλέσει να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Να πάρουμε τα πράγματα διαφορετικά. Και θα ήθελα μέσα από τα πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και θα αναπτύξουμε σύνθεο μέσα στην μελέτη μας, σήμερα να σταθούμε σε τρεις πολύ ζωτικές ερωτήσεις που κατά κάποιον τρόπο είναι ερωτήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο κάθε άνθρωπος και η Αποκάλυψη μας καλεί να τις δούμε, να τις απαντήσουμε, να τις προσεγγίσουμε αλλιώς. Γιατί ξαναλέω, αυτό είναι η Αποκάλυψη. Δεν είναι ένα μαγικό βιβλίο που θα μας πει όλα τα μυστικά του μέλλοντος, αλλά είναι μια άλλη οπτική γωνία για να καταλάβουμε αλλιώς την ζωή. Ποιες είναι οι τρεις ερωτήσεις? Η πρώτη είναι, θα σας ακούσει λίγο περίεργη, τι ώρα είναι, σε τι καιρούς ζούμε, με άλλα λόγια. Η δεύτερη, τι σημαίνει καλή ζωή, τι είναι το νόημα της καλής ζωής. Και το τρίτο, τι μου δίνει αξία, τι με κάνει να νιώθω καλά για τον εαυτό μου. Αυτές είναι τρεις πανανθρώπινες ερωτήσεις και είναι τρεις ερωτήσεις που στο εδάφιο που διαβάσαμε η Αποκάλυψη μας προσκαλεί να τις απαντήσουμε διαφορετικά. Αυτό είναι η Αποκάλυψη. Έτσι, να τις πάρουμε αλλιώς. Να πάρουμε την πρώτη ερώτηση. Τι ώρα είναι. Σε τι καιρό ζούμε. Ίσως το προσέξατε, το ξαναλέω για να το δείτε. Λέει στο πρώτο εδάφιο, Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, την οποία έδωκε αυτό ο Θεός, δείξε της δούλης αυτού, αδίγενέστε, να δείξει όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, εν τάχει. Και επίσης, στο τέλος του τρίτου εδαφίου, ο γάρ καιρός εγγύς. Με άλλα λόγια, αν ρωτούσαμε τον Ιωάννη που γράφει την Αποκάλυψη, τι ώρα είναι, θα έλεγε παραπέντε. Είμαστε στο παραπέντε, έτσι. Αν το ρωτούσα σε τι καιρούς ζούμε, θα έλεγε σε κρίσιμους καιρούς. Ο καιρός είναι εγγύς. Και αυτή η αίσθηση δεν απαντά μόνο εδώ, διατρέχει όλο το βιβλίο. Έτσι, ξανά και ξανά διαβάζουμε αυτό το ρήμα, τάχει, σύντομα, γρήγορα. Και δείτε πώς κλείνει το βιβλίο της Αποκάλυψης στο κεφάλαιο 22, το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, εδάφιο 10, η ίδια ακριβώς φράση, ο γάρ καιρός εγγύς. Ο γάρ καιρός εγγύς. Τώρα βέβαια όλο αυτό μας απασχολεί, έτσι δεν είναι? Άρα γιατί λέει εδώ ο Ιωάννης? Πιστεύει ο Ιωάννης ότι είναι θέμα, ξέρω εγώ, μερικών ημερών, μηνών, χρόνων για να έρθει ο Χριστός, για να συντελεστούν όλα, για να έρθει το τέλος του κόσμου? Άρα γι' αυτό εννοεί όταν λέει ο Ιωάννης έρχεται ταχαίως ή όταν λέει ο καιρός είναι εγγύς. Γιατί αν αυτό εννοούσε, τότε όπως πολλοί σχολιαστές, οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι πίστης απαραίτητα, προτείνουν, τότε έπεσε έξω. Γιατί τόσα, για κάτι υπολογισμό, 1900 και χρόνια μετά συζητούμε αυτή την περικοπή, έτσι. Αυτό εννοούσε ο Ιωάννης άραγε. Ξέρετε, αυτό έχει να κάνει με την φύση του βιβλίου της Αποκάλυψης. Αυτό που λέει εδώ ο Ιωάννης δεν είναι ότι προβλέπω ότι ο Χριστός θα έρθει σύντομα, αλλά λέει περιμένω τον Χριστό να έρθει σύντομα. Προσέξτε το, το ξαναλέω. Αν η Αποκάλυψη απλά ήταν ένα βιβλίο που προλέγει και προβλέπει και ο Ιωάννης λέει, α, ξέρεις κάτι, σύντομα θα έρθει, και αν το θέμα μας είναι η πρόβλεψη, τότε προβληματιζόμαστε. Υπάρχουν απαντήσεις, αλλά πάλι προβληματιζόμαστε. Αλλά ξαναλέω, αν το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένας τρόπος να δούμε τα πράγματα, αν το βιβλίο της Αποκάλυψης πρωτίστως δεν έρχεται να μας αποκαλύψει τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει, αλλά το πώς πρέπει να στεκόμαστε, τότε, ξαναλέω, αυτό που εδώ ο Ιωάννης μας λέει δεν είναι ότι προβλέπω ο Χριστός να έρθει, προβλέπω ότι ο καιρός είναι εγγύς, αλλά λέει περιμένω τον Χριστό να έρθει. Δηλαδή, ζω το σήμερα με αυτή την αίσθηση του επίγοντος. Ζω το σήμερα με αυτή την αίσθηση ότι περιμένω ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα ώρα, ο Ιησούς Χριστός να έρθει. Είναι εντυπωσιακό το πώς τελειώνει αυτό το βιβλίο. Κοιτάξτε μαζί μου στο κεφάλαιο 22, στο κεφάλαιο 22, στο εδάφιο 17, κεφάλαιο 22, εδάφιο 17, λέει «Και το Πνεύμα και η νύφη, η Εκκλησία λένε έρχου». Βλέπετε την λαχτάρα, «Έλα Κύριε, έλα Κύριε». Και κοιτάξτε στο εδάφιο 20 πώς καταλήγει το βιβλίο. «Λέγει ο μαρτυρών ταύτανε, έρχομαι ταχύ». «Αμήν», απαντά ο Ιωάννης. «Έρχου Κύριε Ιησού». Με άλλα λόγια, αυτό που εννοεί εδώ δεν είναι η μέτρηση του χρόνου, αλλά η ποιότητα του χρόνου. Δηλαδή ο Ιωάννης ζει με αυτή την έντονη λαχτάρα προσδοκία και εξήτηση του ερχομού του Χριστού. Περιμένει τον Χριστό να έρθει. Ζούμε με έναν τέτοιο τρόπο? Αν σας ρωτούσα τι ώρα είναι στη ζωή σου, σε τι καιρό ζεις, τι θα απαντούσες? Αν πραγματικά νιώθουμε κι εμείς αυτή την αίσθηση του κατεπήγοντος που νιώθει ο Ιωάννης, ότι ξέρεις κάτι, περιμένω ανά πάσα στιγμή ο Κύριος να έρθει και αυτή είναι η στάση της ζωής μου, περιμένω τον Χριστό να έρθει, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας? Γράφει ένας σχολιαστής, το τώρα, τι λέει ο Ιωάννης με αυτή τη φράση, πως το τώρα είναι ο μόνος χρόνος που υπάρχει για να ζήσουμε τη ζωή της υπακοής και της μαρτυρίας. Το τώρα είναι ο μόνος χρόνος που έχουμε. Δεν υπάρχει αργότερα, δεν υπάρχει σε λίγο, δεν υπάρχει για να δούμε μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια, όχι. Ο καιρός είναι εγγύς, υπάρχει μόνο το τώρα. Και θέλω να απευθυνθώ στον καθένα μας, σκεφτόμαστε έτσι. Ιδιαίτερα θέλω με αγάπη να απευθυνθώ λιγάκι στα νεαρά ζευγάρια, στις νεαρές οικογένειες. Ξέρετε, ένα από τα φαινόμενα που παρατηρούμε είναι μέσα στην εξέλιξη των πραγμάτων, όσο κάποιος είναι νέος, φοιτητής, να είναι δραστήριος στους ομίλους, στις εκκλησίες, στα συνέδρια, στις διάφορες διακονίες, μετά να υπάρχει μία κάμψη. Γιατί τώρα έχω άλλες προτεραιότητες. Τώρα πρέπει να κάνω αυτό, τώρα πρέπει να χτίσω την καριέρα μου, τώρα ξέρεις, η οικογένεια πρέπει να τρέξω εδώ, πρέπει να τρέξω εκεί. Και όλα αυτά είναι καλά και αληθινά, αλλά ο καιρός είναι εγγύς. Τώρα, το τώρα είναι το μόνο που έχουμε για να υπηρετήσουμε στον Κύριο. Δεν υπάρχει μετά, αργότερα, όταν αποφοιτήσουν τα παιδιά μου από το πανεπιστήμιο, τότε θα είσαι πολύ γέρος μάλλον για να κάνεις οτιδήποτε για τον Κύριο. Το τώρα είναι αυτή η αίσθηση του επίγοντος πρέπει να νιώσουμε. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο απαντούμε το ερώτημα τι ώρα είναι, ποιος είναι ο καιρός στον οποίο ζούμε και η αίσθηση ότι ο κόσμος αυτός σε λίγο τελειώνει, βοηθά τον Ιωάννη να μην μπερδευτεί. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα μέσα στην Αποκάλυψη και τότε όπως και σήμερα είναι να μπερδέψουμε και να επενδύσουμε πάνω σε αυτό το οποίο είναι εφήμερο, πάνω σε αυτό το οποίο είναι φευγαλαίο. Ξέρετε, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο της Αποκάλυψης είναι κάποιος να μελετήσει κάθε αναφορά που γίνεται σε χρονικό προσδιορισμό, δηλαδή ώρα, λεπτά, χρόνια κτλ. Και να τα βάλει όλα μαζί. Και υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μιλώντας για την Βαβυλώνα, η οποία συμβολίζει την Ρώμη, μιλάει με έναν έτσι καλυμμένο τρόπο ο Ιωάννης, δεν είναι χαζός, γιατί Ρώμη μιλάει, αλλά αν πει Ρώμη μπορεί να ήδη είναι στην Πάτμο εξόρισος, μάλλον δεν υπάρχει πιο εξορία από εκεί την εξορία, το επόμενο βήμα είναι ο θάνατος, οπότε τα λέει κάπως καλυμμένα, μιλάει για τη Βαβυλώνα με έναν κρυπτικό και μεταφορικό τρόπο, αλλά για τη Ρώμη, στη Ρώμη αναφέρεται και μιλάει για την κρίση που θα έρθει πάνω στην Ρώμη, στο κεφάλαιο 18 και λέει, είναι ενδιαφέρον, δείτε τι λέει, εδάφιο 10, κεφάλαιο 18, εδάφιο 10, φοβισμένη για τα βάσανά της, θα στέκονται μακριά και θα λένε, τώρα η μετάφραση εδώ είναι λίγο έτσι ποιητική, αλή και τρισαλή Βαβυλώνα, πόλη μεγάλη και δυνατή, σε μια ώρα μέσα ήρθε η τιμωρία σου. Κρατήστε το. Εδάφιο 16. Αλή και τρισαλή στην πόλη τη μεγάλη, θα λένε, ήταν ντυμένη τα κρυβάλινά και τα πορφυρά και τα κόκκινα, ήταν στολισμένη με χρυσάφι και με πολύτιμα πετράδι και μαργαριτάρια, σε μια ώρα μέσα εξαφανίστηκε τόσους πλούτους. Εδάφιο 19. Κλαίγανε και πενθούσαν ρίχνοντας τάχτη στο κεφάλι τους και έλεγαν αλή και τρισαλή στην πόλη τη μεγάλη. Από τον πλούτο της πλούτησαν όσοι είχαν καράβια στη θάλασσα. Όλα χάθηκαν σε μια ώρα. Τι θέλει να μας πει εδώ ο Ιωάννης, τι θέλει να μας πει ο ποιητής, γιατί φαντασία και ποιήση είναι εδώ. Ότι όλο αυτό που το βλέπεις και το θαυμάς, φανταστείτε τον πλούτο της Ρώμης. Δεν υπήρχε τίποτα πιο εντυπωσιακό εκείνη την εποχή. Ακόμα και τώρα, δηλαδή τα ερείπια πας και βλέπεις και πάλι σου κόβεται η ανάσα. Φανταστείτε τα σε όλη τους την δόξα, στην αυτοκρατορία, στη λαμπρότητά της. Και σου λέει ο Ιωάννης, τα βλέπεις όλα αυτά, αλλά τι ώρα είναι, για να μιλήσουμε λιγάκι για την ώρα. Ξέρεις πόσους αιώνες χρειάστηκαν για να τα μαζέψουν όλα αυτά και να τα χτίσουν. Ξέρεις πόση ώρα χρειάζεται όλα αυτά να εξαφανιστούν. Μία ώρα. Σε μία ώρα όλα είναι τελειωμένα. Και λέει στο κεφάλαιο 19 ότι η καπνή που θα καίνε σε αυτή την πόλη όταν θα καταστραφεί στη Βαβυλώνα, θα καίνε, λέει στο κεφάλαιο 19 εδάφιο 3, ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Πώς ήταν γνωστή η Ρώμη στην αρχαιότητα? Ακόμα και σήμερα αν πάτε για τουρισμό στη Ρώμη έτσι την διαφημίζουν. Ότι η Ρώμη είναι η αιώνια πόλη. Η αιώνια πόλη που μέσα σε μία ώρα θα καταστραφεί και εις αιώνες αιώνων θα σηκώνεται ο καπνός. Και τι θέλει να πει εδώ πέρα ο Ιωάννης? Θέλει να πει πώς διαβάζεις τον χρόνο, τι ώρα είναι στη ζωή σου, τι ωρολόι φοράς, πώς αντιλαμβάνεσαι τον καιρό, μήπως επενδύεις σε αυτό το οποίο είναι φευγαλαίο, εφήμερο, μήπως επενδύεις σε αυτό το οποίο σήμερα είναι, αύριο δεν είναι και προσπερνάς αυτό το οποίο είναι αληθινό, αυτό που είναι αιώνιο. Ζούμε επενδύοντας αυτό που φεύγει ή σε αυτό που έρχεται. Σκεφτείτε το λιγάκι. Έρχομαι γρήγορα, λέει. Πού επενδύουμε? Επενδύουμε σε αυτό που φεύγει. Το έρχομαι γρήγορα σημαίνει αυτό φεύγει επίσης γρήγορα, έτσι. Πού επενδύουμε τη ζωή μας, τα όνειρά μας, τον χρόνο μας, την καρδιά μας, σε αυτό που φεύγει ή σε αυτό που έρχεται? Η πρώτη ερώτηση. Τι ώρα είναι? Η δεύτερη ερώτηση. τι σημαίνει καλή ζωή. Ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα. Διαβάστε το Γοργία του Πλάτωνα, όλη η συζήτηση είναι τι είναι το ευζήν, τι πάει να πει καλή ζωή, τι σημαίνει να ζεις καλά. Και το βιβλίο αυτό απαντά και σε αυτό το ερώτημα. Εναλλακτικά. Τι είπαμε είναι η Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη δεν είναι έλα να σου πω εδώ πέρα τι θα γίνει, πώς θα γίνει κτλ. Αλλά είναι έλα να σου δείξω πώς να ζεις. Έλα να σου μάθω την ζωή. Και ένα βασικό ερώτημα στη ζωή είναι τι είναι καλή, τι πάει να πει μακαριότητα. Κοιτάξτε, εδάφιο 3. Μακάριος, το βλέπετε, εδάφιο 3. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες. Και αν πάμε και στο κεφάλαιο 22, ήδη το κάναμε μία φορά. Είδαμε το πρώτο κεφάλαιο και είδαμε το τελευταίο κεφάλαιο. Έτσι, όταν κάτι υπάρχει στο πρώτο και στο τελευταίο, σημαίνει ότι είναι ένα σημαντικό θέμα σε αυτό το βιβλίο. Κοιτάξτε πώς κλείνει το βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 22, εδάφιο 7. Ακούστε, έρχομαι σύντομα, λέει ο Ιησούς Χριστός, μακάριος όποιος τηρεί το λόγο αυτό της προφητείας. Εδάφιο 14, μακάρι όσοι τηρούν τις εντολές του. Με άλλα λόγια, το βιβλίο αυτό μας προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο, έναν εναλλακτικό ορισμό, και θα δούμε γιατί τον ονομάζω εναλλακτικό, για το τι πάει να πει μακαριότητα. Πώς θα ορίζαμε εμείς μακαριότητα? Μακαριότητα σημαίνει να περνάω καλά. Να μην έχω προβλήματα, να μ' αγαπούν όλοι, να περάσω τη ζωή μου έτσι γλυκά και ανέφελα, να έχω ό,τι χρειάζομαι και να έχω και περισσότερα από ό,τι χρειάζομαι. Να λοιπόν τι πάει να πει μακαριότητα. Έτσι. Αλλά για να δούμε, αμέσως μετά που μίλησε για αυτούς ότι θα είστε μακάρι αν τηρήσετε τον λόγο μου και τα λοιπά, πώς μοιάζει αυτή η μακαριότητα? Κοιτάξτε στο εδάφιο 9. Λοιπόν, να ο Ιωάννης, ο μακάριος Ιωάννης. Να λοιπόν ο Ιωάννης λέει, ακούστε με, σας μιλάω εκ πείρας. Έτσι, βρήκα τον δρόμο της μακαριότητας και σας μιλώ εκ πείρας. Για να δούμε, Ιωάννη, τη ζωή σου. Εγώ ο Ιωάννης, ο αδελφός σας, που με τη δύναμη του Ιησού Χριστού συμμερίζομαι μαζί σας τους κατατρεγμούς και υπομονετικά προσμένω τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, βρέθηκα εξόριστος στο νησί της Πάτμου, γιατί κήρυξα το Λόγο του Θεού και ομολόγησα τον Ιησού Χριστό. Τι ωραία μακαριότητα, έτσι. Ελάτε να σας μιλήσω για τη μακαριότητα. Κοιτάξτε με, τα χάσα όλα, με κυνηγάνε όλοι, καταταλαιπωρούμε και είμαι εξόριστος στην Πάτμο. Βέβαια, σήμερα δεν θα μας χαλούσε να πάμε εξόριστοι στην Πάτμο. Είναι σαν αυτούς τους πολιτικούς μας που αυτοεξορίστηκαν τα χρόνια της δικτατορίας στο Παρίσι και τους λυπόμαστε. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη ώρα. Αλλά τότε η Πάτμο ήταν ένα ξερονής, έτσι. Ήταν εξορία. Ήταν η Μακρόνησος ή κάτι τέτοιο. Εντάξει. Εκεί βρίσκεται ο Ιωάννης και μιλάει για μακαριότητα. Και λες, τι στο καλό. Και μας υπόσχεται μακαριότητα. Δηλαδή, κάνε αυτά που λέει ο Θεός. Πάρε την μαρτυρία, αν διαβάζουμε στο αρχαίο κείμενο αυτό, συνέχισε να είσαι μάρτυράς μου και θα έχεις μακαριότητα. Τι σημαίνει αυτό? Για να ακούσουμε. Κεφάλαιο 2, εδάφιο 8 και έως 10, στον άγγελο της εκκλησίας της Σμύρνης, μία από τις 7 επιστολές, μία από τις 7 εκκλησίες. Κεφάλαιο 2, εδάφιο 8. Στον άγγελο της εκκλησίας της Σμύρνης γράψε: Να τι λέει ο πρώτος και ο έσχατος που τον θανάτουσαν και όμως ζει. Ξέρω καλά τα έργα σου και πώς σε κατατρέχουν και πώς είσαι φτωχός και όμως είσαι πλούσιος. Ξέρω πως σε διαβάλουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ανήκουν τάχα στο λαό του Θεού. Αυτοί όμως δεν είναι δικοί του, γιατί ανήκουν στη σύναξη του Σατανά. Μη φοβάσαι καθόλου. Όταν ο Θεός σου λέει μη φοβάσαι καθόλου, άσχημα τα είναι, έτσι, για να σε προειδοποιεί ο Θεός, κάτι έρχεται. Μη φοβάσαι καθόλου για όσα σου μέλετε να πάθεις. Ο διάβολος θα ρίξει μερικούς από εσάς στη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Ο διωγμός θα κρατήσει, κρατήστε το αυτό, πόσες μέρες? 10 μέρες. Όταν μιλάει για την Βασιλεία του Θεού και αν την αντιπαραβάλλει με το διώγμο, μιλούμε για την χιλιετή Βασιλεία, έτσι. Δεν θα μπούμε τώρα στη συζήτηση αυτή, αλλά σας θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους, όταν λέει ότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη, 10 ημέρες, δεν μπορεί να συγκριθεί με το αιώνιο βάρος δόξης, 1000 χρόνια, έτσι. Πολλές φορές πολλοί ψάχνουν να βρουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά νομίζω το βασικό μήνυμα είναι αυτό. Αλλά τι είναι η μακαριότητα που τους υπόσχεται? Διωγμό, τους υπόσχεται φυλακή. Κράτα την πίστη σου ακόμα και αν σου στοιχήσει τη ζωή. Θάνατος, εκτέλεση. Τι μακαριότητα είναι αυτή? Εναλλακτική μακαριότητα, πρέπει να πω. Εναλλακτική, ναι, το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει σε πιστούς οι οποίοι ζουν κάτω από πίεση και έχουν κάθε λόγο να συμβιβαστούν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αποκάλυψη και θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Έχουν χίλιους λόγους να μπουν και αυτοί μέσα στο σύστημα, να γίνουν αγρανάζι, να ζήσουν τη ζωή τους ήρεμα και ωραία, χωρίς πολλά προβλήματα. Και όμως ο Θεός τους λέει, η μακαριότητα βρίσκεται στο να πας κόντρα. Η μακαριότητα βρίσκεται στο να είσαι μάρτυράς μου. Η μακαριότητα βρίσκεται στο να ζήσεις μια ζωή που ξεχωρίζει, που πάει ανάποδα στο ρεύμα αυτού του κόσμου. Ναι, αλλά αυτό θα έχει πόνο. Ναι, αλλά γι' αυτό μιλούμε για μια εναλλακτική μακαριότητα. Και θα ήθελα εδώ να κάνω αναφορά σε ένα παράδειγμα. Αρκετοί από εσάς ξέρετε τον Τζον Πάιπερ. Είναι ένας πολύ γνωστός, ευλογημένος ιεροκήρυκας και συγγραφέας, βαπτιστής στην Αμερική. Υπάρχει ένα άρθρο που λέει, έχει τίτλο «7 λεπτά που άλλαξαν μια ολόκληρη γενιά». Τι είναι αυτό? Το 2000, σχεδόν 20 χρόνια πριν, σε ένα συνέδριο στο Memphis, το Passion έτσι λεγόταν, υπήρχαν 40.000 νέοι. Για σκέψου, το σκέφτομαι καμιά φορά και ανατριχιάζω. Να έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις σε 40.000 νέους. Τότε λοιπόν ο Τζον Πάιπερ ανέφερε ένα παράδειγμα, το οποίο μπορεί να το βρείτε σε αυτό το ωραίο βιβλίο που μεταφράστηκε στα ελληνικά, «Μη χαραμίζεις τη ζωή σου». Και το παράδειγμα του ήταν το εξής. Είπε λοιπόν ότι, και όλο αυτό πήρε 7 λεπτά να το πει, γι' αυτό έμεινε αυτό στην ιστορία, 7 λεπτά που άλλαξαν μια γενιά. Είπε λοιπόν ότι πριν 3 εβδομάδες ήρθαν τα νέα για τον θάνατο 2 ατόμων στον Ιεραποστολικό Αγρό, συγκεκριμένα στο Καμερούν. Ο ένας ήταν ένας συνταξιούχος 80 χρονών, ο οποίος ήταν για χρόνια Ιεραπόστολος και διακονούσε εκεί στο Καμερούν. Και ο άλλος ήταν μια γυναίκα, γιατρός, η οποία μετά τη σύνταξή της πήγε και εκείνη στο Καμερούν σε μια κλινική για να υπηρετήσει και οι δυο τους σκοτώθηκαν σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που έγινε ενώ υπηρετούσαν στον αγρό. Και όλοι λέμε, σχολίασε, τι τραγωδία. Και λέει, στην πραγματικότητα πρέπει να πούμε τι δόξα. Και συνεχίζει, να σας πω τι είναι τραγωδία. Είναι, και αναφέρει τα ονόματα δύο ανθρώπων, για τους οποίους διάβασε στο Reader's Digest ένα περιοδικό, οι οποίοι βγήκανε νωρίς στη σύνταξη και μετακόμισαν στη Φλόριντα και ο στόχος τους είναι να μαζέψουν κοχύλια. Αυτό είναι τραγωδία. Το να σταθείς μια μέρα μπροστά στον Θεό και να του πεις «Δες την συλλογή των κοχυλιών μου». Πώς περνάς τη ζωή σου? Τι είναι μακαριότητα? Τι είναι μακαριότητα? Ο κόσμος δίνει τη δική του, έτσι, υπάρχει, σχολίαζε ο Πάιπερ, υπάρχει το αμερικανικό όνειρο και υπάρχει το ελληνικό όνειρο. Όλοι μας έχουμε τα όνειρά μας, τι σημαίνει μακαριότητα, να ζήσω καλά, να είμαι εξασφαλισμένος, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Και ξανά λέω, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά πράγματα άσχημα, αλλά τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά σε κάνει ευτυχισμένο, παρά το να ζεις σε υπακοή, συμμετέχοντας στην αποστολή του Θεού που κυβερνά αυτόν τον κόσμο και έρχεται για να κάνει τα πάντα κενά. Το τρίτο ερώτημα είναι, τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις πως έχεις αξία? Τι σου δίνει αξία? Ή να το πω λίγο διαφορετικά, τι σε κάνει να νιώθεις βασιλιάς? Τι σε κάνει να νιώθεις βασιλιάς? Κοιτάξτε παρακάτω στο εδάφιο 5 και 6, εδάφια 5 και 6, μιλάει για τον Ιησού Χριστό, λέει στο κείμενο «Το αγαπώντι μας αυτόν που μας αγαπά και λύσαντι ημάς εκ των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού και επίησεν ημάς βασιλεία». Τι σε κάνει να νιώθεις βασιλιάς? Τι σου δίνει αξία? Και ξέρετε, μπορούμε να δώσουμε διάφορες απαντήσεις. Αλλά είπαμε, η Αποκάλυψη είναι η εναλλακτική ματιά στα πράγματα. Τι είναι αυτό που σου δίνει αξία? Αυτό που σου δίνει αξία είναι όταν κάποιος σε αγαπά και είναι έτοιμος να σε αγαπήσει με θυσία. Αυτό είναι που σου δίνει αξία. Μια αγάπη που είναι έτοιμη να θυσιάσει για σένα. Και αυτό θα πει εδώ η Αποκάλυψη. Αλλά πριν το δούμε στην Αποκάλυψη, να το δούμε στην ανθρώπινη εμπειρία. Ένα άλλο βιβλίο που φιλομετρούσα τις μέρες αυτές είχε να κάνει με τις ταινίες του Disney και με τα παραμύθια που χρησιμοποιούσε ο Disney, γραμμένο και αυτό από έναν καθηγητή, που είχε τίτλο «Σπάζοντας το ξόρκι του Disney». Κρατήστε αυτή τη φράση. Όλα αυτά τα παραμύθια έχουν κάποιο ξόρκι, κάποια κατάρα που πρέπει να σπάσει, να απελευθερωθείς. Να απελευθερωθείς. Και βέβαια εκεί κριτικάρει το Disney για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα παραμύθια, στα οποία πάντοτε η γυναίκα χρειάζεται κάποιον άντρα για να αποκτήσει νόημα η ζωή της και άλλα τέτοια. Έτσι είναι λίγο μια φεμινιστική κριτική στα παραμύθια του Disney. Αλλά ας μην προσπεράσουμε μια βασική αξία που την αναφέρει και όλοι τη θυμόμαστε. Ότι τι είναι αυτό που στο τέλος δίνει την λύση. Τι είναι αυτό που κάνει τα πράγματα να αξίζουν. Τι είναι αυτό που λέμε φέρνει το happy end, το καλό τέλος στο παραμύθι. Μία αγάπη η οποία εκφράζεται και δίνεται ανεφόρον. Μία αγάπη η οποία είναι έτοιμη να θυσιάσει και να θυσιαστεί. Είναι το φιλί που θα δώσει η πεντάμορφη, να δω που είναι το ανάποδο, στο τέρας και θα το μεταμορφώσει σε πρίγκιπα. Είναι μια τέτοια αγάπη η οποία φτάνει μέχρι τη θυσία. Αυτό είναι που σου δίνει αξία. Αυτό είναι που σε κάνει από τέρας, πρίγκιπα. Αυτό είναι που σε κάνει βασιλιά. Τι σου δίνει αξία. Δείτε το πώς όλα αυτά τα απαντά εδώ ο Ιωάννης. Μας έκανε βασιλεία, εδώ έχουμε το ρήμα και δίνει δύο μετοχές στο εδάφιο 5. Καθώς μας αγαπά, το αγαπώντι μας, και μας λύτρωσε, έλυσε, λύσαντε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ρήμα, έτσι. Έσπασε τι, την κατάρα, την αμαρτία, μας λύτρωσε από τις αμαρτίες μας εν το αίματι αυτού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδέλφια. Το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Θεός μέσα στην αγάπη Του έκανε το ανήκουστο. Ο Θεός μέσα στην αγάπη Του μας αγάπησε έως θανάτου. Και είναι αυτή η αγάπη που σήμερα μας κάνει να νιώθουμε βασιλιάδες και βασίλισσες. Τρεις ερωτήσεις. Τι ώρα είναι? Τι σημαίνει καλή ζωή? Τι σε κάνει να νιώθεις βασιλιάς και βασίλισσα? Και είδαμε το πώς η Αποκάλυψη τα απαντά όλα αυτά. Υπάρχει όμως μια τελευταία λεπτομέρεια και σας παρακαλώ προσέξτε την. Πού τα μαθαίνουμε όλα αυτά? Πού τα βρίσκουμε όλα αυτά? Ο κόσμος έξω μας δίνει την δική του άποψη για τα πράγματα. Μας δίνει τις δικές του απαντήσεις για τα ερωτήματα αυτά. Πού εμείς μαθαίνουμε τη σωστή απάντηση? Κοιτάξτε σας παρακαλώ την εξής λεπτομέρεια στο εδάφιο 3. Μακάριος ο αναγνώστης και όσοι ακούνε τα λόγια τούτης της προφητείας και τηρούν όσα λέει αυτό το βιβλίο. Όταν λέει αναγνώστης, δεν είναι αυτός που τα διαβάζει για τον εαυτό του, είναι ο αναγνώστης. Μακάρι αυτός που τα διαβάζει αυτά με γαλλόφωνα και αυτοί που τα ακούνε και τα τηρούν. Σε τι αναφέρεται εδώ πέρα? Αναφέρεται στην εκκλησιαστική κοινότητα και στην εκκλησιαστική σύναξη. Ένας αγαπημένος μου καθηγητής με τον οποίον πήρα το μάθημα της Αποκάλυψης πριν πολλά χρόνια στο Θεολογικό Σεμινάριο είχε ένα κήρυγμα πάνω σε αυτή την περικοπή με τίτλο «Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία». Τι σχέση έχουν όλα αυτά? Γιατί αυτό περιγράφει εδώ? Γιατί τι περιγράφει? Τη λατρευτική σύναξη. Αυτό γινόταν εκεί την εποχή. Κάποιος έπαιρνε αυτή την επιστολή, αυτό το γράμμα και το διάβαζε και άλλοι άκουγαν. Αυτό ήταν η λατρευτική σύναξη. Γιατί πρέπει να πάω στην εκκλησία? Επειδή ο κόσμος, από τη στιγμή που θα βγω έξω, μου δίνει τις δικές του απαντήσεις στο τι ώρα είναι, τι σημαίνει καλή ζωή, τι με κάνει να νιώθω βασιλιάς και βασίλισσα και σε χίλιες δυο άλλες ερωτήσεις. Και πρέπει εγώ να ξαναμπω ξανά και ξανά μέσα στην κοινότητα, μέσα στη λατρευτική σύναξη για να θυμηθώ και να δω τα πράγματα αλλιώς. Να λοιπόν, γιατί δεν μπορείς να είσαι χριστιανός από μόνος σου. Να λοιπόν, γιατί χρειαζόμαστε να βρισκόμαστε μαζί ξανά και ξανά και να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι δεν είμαστε αλόκοτοι, δεν είμαστε παράξενοι. Ο καλύτερος ορισμός της κοσμικότητας είναι το να κάνει αυτό το οποίο είναι μη φυσιολογικό να φαίνεται φυσιολογικό και αυτό το οποίο είναι φυσιολογικό να φαίνεται σαν μη φυσιολογικό. Και πάρα πολλές φορές ζούμε κι εμείς εκεί πέρα στον κόσμο και αρχίζουμε και μπερδευόμαστε και τρελαινόμαστε. Και είναι πολύ σημαντικό να μπούμε μέσα στην εκκλησία, μέσα στην κοινότητα, και αυτό πρέπει να γίνεται εδώ, να θυμόμαστε ξανά και να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ότι δεν είμαστε τρελοί που λέμε, ξέρεις κάτι, χάνοντας τα όλα και ζώντας, ξέρω εγώ, ακόμα και μες στη φυλακή και χάνοντας και τη ζωή σου, είσαι μακάριος. Αυτά είναι παλαβά πράγματα έξω. Ναι, αλλά εδώ μέσα βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Τα βλέπουμε μέσα από μια άλλη οπτική γωνία. Και ήθε ο Θεός και αυτή την περίοδο την εκκλησιαστική, νομίζω, να ταιριαστώ κήρυγμα στο ξεκίνημα, να καταλάβουμε το πόσο ανάγκη έχουμε την κοινότητα. Το πόσο ανάγκη έχουμε την κοινότητα για να ζήσουμε μέσα στον κόσμο αυτόν, όχι σαν τον κόσμο, αλλά με έναν τρόπο εναλλακτικό, με μια ριζοσπαστική φαντασία, βλέποντας και προσεγγίζοντας τα πράγματα τόσο διαφορετικά, ώστε πραγματικά να γίνουμε το φως και το αλάτι της γης. Αμήν.